hea meel on teid tervitada piibliõppe kursuses. Tänases saates kuuleme, kuidas jätkub kohtuprotsess Jeesuse üle. Oleme küll maikuus ja sügis paistab olevat kaugel mägede taga, kuid kindlasti pole vara alustada ettevalmistustega olulisteks sündmusteks, mis leiavad aset lähitulevikus. Simuna koguduse diakon Tauno Toompuu usutleb saate lõpus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioni keskuse juhatajat Leevi Reinarut ning saame teada, mis toimub oktoobrikuus Rakveres. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Peetrus oli vangistatud Jeesusele eemalt järgnenud ja tal oli õnnestunud pääseda ülempreestri õuele. Tüdrukust värava valvur oli ära tundnud, et ta on üks Jeesuse järgijaid, aga jünger ise salgas seda. Seejärel läks ta end süttetule äärde soojendama. Vaatame nüüd, mis seal edasi sai. Loen Johannese evangeeliumi 18. peatükist salmid 25-27. Aga Siimon Peetrus seisis seal ja soojendas end. Nad ütlesid nüüd talle, eks sinagi ole üks tema jüngreid. Tema aga salgas ja ütles, ei ole. Üks ülempreestri orje, selle sugulane, kelle kõrva Peetrus oli ära raiunud, ütles, eks mina näinud sind temaga koos aias. Siis salgas Peetrus jälle ja kohe kires kukk. Johannes on ainus evangelist, kes oskab meile öelda, et mehe nimi, kelle kõrva Peetrus oli maha raiunud, oli Malkus. Nüüd teab ta rääkida sedagi, et kolmanda ja otsustava küsimuse esitas Peetrusele nimelt Malkuse sugulane. Johannes ei kommenteeri Peetruse salgamisi mitte kuidagi. Ta lihtsalt tõdeb, et need toimusid. See teema jääb otse kui lahti. Tegelikult saab selle teema juurde veel tagasi tuldud, aga see toimub hiljem ja ühe teise tule ääres. Teistest evangeeliumidest saame teada, et pärast kukelaulu Peetrus märkas, mida ta oli teinud ja lahkus kibedasti nuttes. Ent erinevalt Juudast ta ei jäänud oma langemisse. Ja ka Jeesus, kui ta kohtus Peetrusega uuesti, ei keelanud talle oma seltskonda. Langenul on alati luba tulla tagasi. Loen 28. salmi. Nad viisid nüüd Jeesuse Kaifase juurest kohtukotta, aga oli varahommik. Ja nad ise ei läinud kohtukotta sisse, et nad ei rõvetaks end, vaid võiksid süüa paasat. Siin on meie ees taas üks neist pahupidi pööratud olukordadest, millest Piibel räägib meile seoses Jeesuse ja tema vastastega. Neist lugedes ei tea õieti, kas peaks nutma või naerama. Kõigepealt ei märka religioossed juhid midagi kummalist selles, mida nad on parajasti tegemas. Nad korraldasid justiitsmõrva inimesele, kelle suhtes nad tegelikult teadsid, et ta on süütu. Ja samal ajal muretsesid nad hoolega selle eest, et mitte kaotada oma rituaalset puhtust ja õigust võtta osa paasa söömaajast. Kui tõelised on need sõnad, mis Jeesus ütles religioossete juhtide kohta Matteuse evangeeliumi 23. peatüki 24. salmis. Te sõgedad teejuhid, te kurnate välja küll sääsed, aga kaamelid neelate alla. Aga kuidas on selles samas küsimuses lood meie endiga? Kui kerge on kanda piinlikult hoolt selle eest, et ettenähtud eeskirjad saaksid täpselt täidetud, et keegi ei saaks öelda meie kohta midagi halba. Ja kui kerge on samal ajal eksida just samal kombel, nagu siin eksisid religioossed juhid. kuhu paragraaf parajasti ei ulatu või kus tundub, et ta ei kehti, seal võidakse teha mida iganes. Siin kohal võiks mõelda Jesaja raamatus toodud Jumala sõnadele, mis ta ütleb oma rahvale. Ärge tooge enam tühiseid ande, ohvrisuits on mulle vastumeelt. Noorkuu ja hingamispäev, koguduse kokkukutsumine, ma ei salli nurjatust ja pühapidamist ühtaegu. Jesaja raamatu esimene peatükk, salm 13. Jumal ütleb, et ta jälestab ohvreid, mida talle tuuakse ometi vastavalt ta enda seadustele, mis olid ära toodud Moosese raamatutes. Miks? Seda pole tegelikult raske mõista. Ohvrid, mis inimene Jumalale toob, muutuvad roojasteks, kui nende toojad ei taha igapäeva elus otsida Jumala tahet. On väga lihtne eksida arvama, et kui ettenähtud ohvrid tuuakse õigel ajal ja ettenähtud viisil, siis jääb Jumal rahule. Peaasi, et kõik on väliselt nii nagu ettenähtud. Tegelikult aga siis, kui meie Jumala teenimine muutub väliste mõõtude täitmiseks, petame me võib-olla ennast ja ka oma kaasinimesi, aga mitte Jumalat, kes näeb südamesse. Õnnetus on aga selles, et kui inimene petab ennast, siis ise ta seda kahjuks ei märka. Ise peab ta ennast ikka kõige õigemaks Jumala teenijaks, nagu siin pidasid ilmselt Jeesuse üle kohtumõistjatki. Kuidas pidi Jumal suhtuma ülempreestrite paasapüha veetmisse? Väliselt säilitasid nad oma rituaalse puhtuse ja pole kahtlustki, et nad pidasid kõigist eeskirjadest täpselt kinni. Ja ometi viisid nad samal ajal kohtusse surmamõistmiseks tema, kellele paasapühade pidamine viitas. Sest nimelt Jeesus on paasatall, kes toob meile tõelise pääste. Tema eelkujundiks oli seegi, et Iisraeli rahva esmasündinud jäid ellu Egiptuses, kui nad olid läinud varjule majadesse, mille uksepiidad olid määritud paasatalle verega. Kui loeme tähelepanelikult, kuidas käis Jeesuse üle kohtumõistmine, siis märkame, et juudid tõesti järgisid täpselt neid eeskirju, mis garanteerisid neile välise puhtuse. Nad ei tõstnud kordagi oma jalga maavalitseja paleesse. Hoopis maavalitseja pidi käima edasi tagasi õue ja siseruumide vahel. Pöörame tähelepanu järgnevatele salmidele. 18.29. Pilaatus tuli siis ise nende juurde välja. Salm 33. Pilaatus läks nüüd taas kohtukotta. Salm 38. Seda öelnud läks Pilaatus taas juutide juurde välja. 19. peatüki 4. salm. Ja Pilaatus läks taas välja. Ja 9. salm. Ja ta läks jälle kohtukotta ja küsis Jeesuselt. Jeesus oli antud Pilaatuse sõdurite kätte ja viidud siseruumidesse. Sellepärast pidi Pilaatus nii palju siseruumide ja õue vahet käima. Üldiselt elas maavalitseja Pilaatus Vahemere rannal Kaisareas, aga nendel aegadel, mil juute kogunes Jeruusalemma palju, nagu näiteks paasapühadel, pidas ta kõige paremaks olla ka ise seal kohal võimalike rahutuste tõttu. Sellistel puhkudel oli tal tavaliselt kasutada 600-meheline sõjaväeosa. Jeruusalemmas olles elas Pilaatus Antoonia kindluses. Vaatame nüüd, kuidas kohtuprotsess Jeesuse üle edeneb. Loen salmid 29-32. Pilaatus tuli siis ise nende juurde välja ja lausus. Mis kaebus teil on selle inimese peale? Nad kostsid talle, kui see siin ei oleks kurja tegija, ei me siis oleks teda sinu kätte loovutanud. Pilatus ütles nüüd neile, võtke teie ta ning mõistke ise tema üle kohut oma seaduse järgi. Juudid ütlesid talle, meil ei ole meelevalda kedagi tappa. Et läheks täide Jeesuse sõna, mis ta oli öelnud, kui ta vihjas, missugust surma tal tuleb surra. Algusest peale on selge, et asi on nimelik. Süüdistajatel polegi õieti süüdistust. Nad oskavad ainult öelda, et kui see siin poleks kurjategija, siis poleks nad teda siia toonud. Mida pidi Pilatus sellest arvama? On tegelikult suur ime, et Jeesus suri nii, nagu ta suri. Sest kui keegi oli süüdi teos, mille eest Moosese seaduses nähti ette surmanuhtlus, siis tuli karistus täide viia kividega surnuks viskamise teel. Kui aga Jeesus oleks visatud kividega surnuks, siis ei oleks Vana Testamendi ennustused tema surmakohta täitunud. Kui Iisraellastele anti eeskirjad paasatalle söömise kohta teise Moosese raamatu 12. peatüki 46. salmis, öeldi seal muuhulgas, et paasatalle luid ei tohi murda. Paasatall oli Jeesuse Kristuse eelkujund. Selle pärast pidi Iisraeli rahvas õppima 1000 aasta jooksul enne Jeesuse surma, et paasatalle luid ei tohi purustada. Ja Jeesuse hukkamismeetod oligi selline, mis ei eeldanud luude purustamist. Loe ka 22. Taaveti laulu, kus räägitakse messi ja kannatustest. Ei ole tarvis kuigi palju kujutlusvõimet mõistmaks, et kividega surnuks viskamine ei sobi selle surma kirjeldusega. Küll aga sobib käte ja jalgade puremine koerte ehk paganate poolt ristilöömise pildiga. Ja ometi sel ajal, kui seda psalmi kirjutati, polnud veel olemaski ei Rooma riiki ega selle hukkamismeetodeid. Pilatuse esimene mõte oli, et kui keegi rikkus juutide seadusi, siis mõistku juudid ise tema üle kohut. Mingil põhjusel aga ei tahtnud Jeesuse süüdistajad seekord oma käsi määrida. Seadus, mille järgi üksnes roomlased tohtisid langetada surmaotsuseid, polnud juutidele mingiks tegelikuks takistuseks. Näeme seda selgelt siis, kui mõni aasta hiljem visatakse Stefanos kividega surnuks. Miski ei takistanud vihaseid religioosseid juhte seda tegemast. Jeesuse suhtes aga toimisid nad millegi pärast teisiti. Nii täitsid nad tahtmatult Vana Testamendi ennustuse. Loen 18. peatükist salmit 33-35. Pilatus läks nüüd taas kohtukotta ja kutsus Jeesuse ning ütles talle, kas sina oled juutide kuningas? Jeesus vastas, kas sa ütled seda omast peast või on teised sulle seda minu kohta öelnud? Pilatus vastas, egas mina juut ole. Sinu oma rahvas ja ülempreestrid on andnud su minu kätte. Mis sa oled teinud? Jeesuse küsimus on ühtlasi sõnum maavalitseja südametunnistusele. Kust tuled sa mõttele, et Jeesus võiks olla juutide kuningas? Loomulikult olid Pilatuse käsutuses kõik tolleaegsed infokanalid, et ta teaks, mis tema valitsusalal toimub. Seega võib Jeesuse küsimust mõista ka nõnda, et ta tahtis teada, kas oli Pilatus maavalitsejana ise jõudnud järeldusele, et Jeesus oli tõesti juutide kuningas. Muidugi oli selge, et Jeesus polnud tulnud maailma kõrvaldama Rooma valitsejaid selleks, et saada ise valitsejaks. Ja seda pidi teadma ka Pilatus. Nii puudutas Jeesuse küsimus maavalitseja südametunnistust. Aga maavalitseja vältis seda küsimust. Ta pidas kogu seda lugu lõppude lõpuks juutide oma vaheliseks asjaks. Aga sellegi poolest tahtis ta, et Jeesus ise ütleks, milles on küsimus. Loen 36. salmi. Jeesus vastas, minu kuningriik ei ole sellest maailmast. Kui minu kuningriik oleks sellest maailmast, küll mu sulased oleksid võidelnud, et mind ei oleks antud juutide kätte. Aga minu kuningriik ei ole siit. Jeesus on tõesti kuningas. Aga tema kuningliku valitsuse puhul ei ole tegemist sellise poliitilise süsteemiga, millistega ollakse harjunud siin maailmas. Tema on kõrgemal neist kõigist. Seetõttu ei ole tema kuninglus ka sõltuv inimeste tegemistest ja kavatsustest. Selle maailma võimuvõitluste juurde kuulub oma asja kaitsmine, vastaste kritiseerimine ja poolehoidjate otsimine. Muidugi teadis Pilatus seda isegi. Rooma riigi ametnikuna oskas ta intriige punuda. Aga ta teadis sedagi, et ükski maise võimu tundemärk ei sobinud Jeesusega, kes ei kaitsnud end ja kelle arreteerimegi ei kutsunud linnas esile mingeid rahvarahutusi. Jeesus oli täiesti ilmselt midagi erilist. Tema kuninglus ei ole sõltuv maapealsetest poliitilistest oludest. Loen 37. salmi. Pilatus ütles nüüd talle, sina oled siis ikkagi kuningas. Jeesus vastas, need on sinu sõnad, et mina olen kuningas. Mina olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma annaksin tunnistust tõe kohta. Iga üks, kes on tõe seest, kuuleb minu häält. Pilatus on hämmeldunud ja Jeesus püüab teda aidata. Ta seletab, et tema riigis on kõige tähtsam tõde. Nagu Jeesus juutidele oli selgelt ilmutanud, kes ta on, nii tegi ta seda siin ka Pilatusele. Tema ei jäta kedagi teadmatusse. Ise küsimus aga on, kas tema ilmutust tahetakse ja suudetakse vastu võtta. Loen 38. salmi. Pilatus küsis temalt, mis on tõde? Ja seda öelnud, läks Pilatus taas juutide juurde välja ja ütles neile, mina ei leia temal mingit süüd. Me ei tea täpselt, mida tahtis Pilatus öelda oma küsimusega, mis on tõde. Võib-olla mõtles ta, et iga ühel oma tõde ja tegelikku tõde pole olemaski. Või siis oli ta tüdinud ja pettunud elu mõtte otsimisest ja otsustanud parem saavutada siin maailmas võimalikult palju. Siin aga seisis tema ees tõde ise, kes ainsana oleks võinud anda ka Pilatusele seda, mida ta kõige enam vajas. Muidugi kehtib täpselt see sama meiegi koht. Johannese evangeeliumgi on kirjutatud ainult selleks, et me usuksime, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg, ja et meil seda uskudes oleks elu tema nimes. Jeesuse sõnad veensid Pilatust igatahes ühes. Süüdistatu on tegelikult süütu. Ja ometi toimis ta lõpuks vastupidiselt sellele, mille ta teadis olevat tõde ja õigus. See selgub tervest reast piiblikohtadest. Meenutagem neid kõigepealt Matteuse evangeeliumi 27. peatükist. Salm 18. Ta ju teadis, et nad olid Jeesuse kadeduse pärast tema kätte andnud. Salm 24. Kui siis Pilatus nägi, et ta midagi ei võinud parata, vaid lärm läks aina suuremaks, siis ta võttis vett ja pesi rahvahulga ees oma käsi, öeldes, ma olen süüta selle verest, küll te näete. Luuka 23, salm 20. Aga Pilatus pöördus taas nende poole, tahtes vabaks lasta Jeesust. Salmist 22. Ma ei ole temast leidnud ühtegi surmasüüd. Johannese 19.12. Sellest alates otsis Pilatus võimalust teda vabaks lasta. Apostlite teod 3.13. Jumal on kirgastanud oma sulase Jeesuse, kelle teie olete reetnud ja ära salanud Pilatuse palge ees, kui see oli otsustanud tema vabaks lasta. Pilatus andis tugeva surve all ülekohtustele nõudmistele järele, ehkki ta teadis, mis oleks olnud õige. Elus võib kergesti juhtuda, et mingid muud asjad kaaluvad meie meelest tõe üles. Ja peaaegu eranditult on need muud asjad seotud kas meie isikliku kasuga või inimeste poolehoiuga. Jätkame Johannese evangeeliumi uurimist. Taas läheb Pilatus juutide juurde välja. Talle on tulnud hea mõte pakkuda juutidele kompromissi. Loen 39. salmi. Teil on ju kombeks, et ma paasapühal teile kellegi vabaks lasen. Kas te soovite nüüd, et ma lasen teile vabaks juutide kuninga? Pilatus hindas siiski vähemalt mingil moel õigust ega tahtnud toimida teadlikult valesti. Ta püüdis mitmel moel lahendada olukorda õiglaselt, aga see ei õnnestunud. Võib arvata, et mõnel tavalisel juhul oleks rahvas tervitanud oma juhi vabastamise ettepanekut tormiliste poolehoiuavaldustega, seekord aga läks teisiti. Kompromissi ettepanekut ei võetudki vastu. Saatan hoolitses selle eest, et Jeesus saaks igal juhul surmatud. Järgnevalt kasutas ta rahva hulga ärritamise ja üleskihutamise taktikat. Nemad hüüdsid siis taas, ei mitte teda, vaid Barabas. Aga Barabas oli röövel. Barabas oli röövel ja tema süüs polnud kellelgi kahtlusi. Jeesus oli patuta ja temast ei suutnud keegi leida ainsatki viga. Seega ei peaks loogiliselt võttes olema tarvis pikalt kaaluda, kumb neist kahest väärib vabastamist. Aga taolistel puhkudel loogika ei toimi. Barabas on lõppude lõpuks siiski otse kui üks meie hulgast. Hoolimata kõigest on ta meile siiski palju mõistetavam ja vastuvõetavam kui Jeesus. Tema elu ei esita kellelegi väljakutset muutumiseks. Vastupidi, Barabast vaadates tundub enda elu üpris auväärne ja korralik. Jeesusega kohtudes aga tekib hoopis teine tunne. Väikseimadki süütud valed hakkavad ebameeldivalt häirima. Iga tema sõna ja liigutuski tuletab meelde, et ma olen puudulik ega suuda täita vajalikku mõõtu. Seetõttu sooviksin temast parem vabaneda. Olgu parem Barabas vabaduses ja tegutsegu. Tema kõrval pole mul tarvis häbeneda, sest ta ei tuleta mulle meelde minu pat.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga heidame pilgu lähituleviku sügisesse. Sõna on Simuna koguduse diakonil Tauno Toompuul.
Käesoleva aasta oktoobrikuus 26.–28. oktoobrini toimuvad Lääne-Virumaal, sealses maakonna pealinnas Rakveres missionipäevad. Meil on nüüd telefoniühendus inimesega, kes päris hästi peaks oskama kõnelda nendest missionipäevadest, mis seal täpselt toimub ja miks just Rakveres. Meil on telefoniliinil Eesti Evangelise Luterliku Kiriku missionikeskuse juhataja Leevi Reinaru. Tere päevast!
Tere päevast!
Missionipäevad Rakveres, miks Rakveres ja miks missionipäevad?
Missioni päevade korraldamine on üks meie PLK missioni keskuse põhitegevusi. Ja nende korraldamisega me tahame arendada eelkõige koostööd missioni keskuse ja mõne Eesti kohaliku praostkonna või kohaliku piirkonna koguduse vahel. Kuna missioni keskuse ütleme selline ressurss on väga piiratud nii majanduse kui ka inimeste poolest, siis me oma väikese töörühmaga palju ära teha jõua, aga koostöös me jõuame saavutada nagu suuremaid eesmärke. Ja missioni päevate korraldamise kaudu me taotleme seda, et koguduse tegevus areneks välja poole kirikut, tähendab inimeste sekka, kogudus muutuks avatumaks, nähtavamaks, koguduse tegevus nagu arusaadavamaks ja et see tekitaks nagu kristlike väärtuste osas sellised küsimusi, probleeme, nii positiivsed kui negatiivsed kriitikat. Ja missioni päevade programmis meil on alati põhiosad on konverents, mis tegeleb missioni sellise teoloogia teadusliku küljega. Ja kui me räägime missionist, siis on tegemist ikkagi koguduse ülesehitamisega siin Eestis vähemalt suur osa sellest missionist ja sinna lisandub siis välismission. Ja meil on alati olnud ka programm lastele ja noortele, et tegeleda kasvatustööga kristlike väärtusi, teha mõistetavaks lastele, anda võimalus ka pühapäevakooli lastele koguduse noortele kokku tulla, ennast näidata teistele ühiskonnas, et see on nagu see, nende päevade siukene mõte. Aga Rakveres missioni päevad on nagu meil kokku lepitud selleks, et seal Rakveres me neid veel korraldanud ei ole. Ja kohalik tema kogudus ja siis ka praostkond on meie koostööpartneriks ja see on Rakveres siis ka oikumeenilisel tasemel, et kohalikud kogudused on nagu kaasatud sellesse töösse.
Üks tähtis asja on rääkimata ja see on missioonipäevade teema või pealkiri, mis on väga vahva, see koosneb kahest sõnast ja kolmest punktist. Õnn on ja kolm punkti, kust säärane teema?
No see tundus selline teatud mõttes ajakohane küsimus ilmselt juba tükk aega tagasi olnud valimiste tematikaga seoses. Ja samas meil kristlastel on selle õnne kohta nagu pakkuda omapoolseid versioone. Me tahaksime lähtuda selle teema käsitlemisel eelkõige väärtustest. Me ei peakski neid nimetama kristlikeks väärtusteks, sest need sellised üldväärtused, mis inimesele eluks nagu elus kasuks tulevad, need ongi väärtused. Neid ei peagi nimetama kristlikeks, aga need on sellised, mis meid hoiavad ja aitavad. Aga kristlased võib-olla neid väärtusi suudavad ja on võimelised rohkem nagu esile tuua ja nendest rääkida, sest kristlased ise nendest juhinduvad.
Nii et kui otsid õnne, ära otsi kaugelt, tule Rakverre 26.–28. oktoobri nii missioonipäevad Rakvere linnas.
Suur tänu nii Taunu Toompuule kui ka Leivi Reinarule. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.
Näin uudolet sa, et ringi liigun pyhän naimata, mis kyl juhtuda võis. Ei sama rahu otsima pean, kuka kadusit saa.